Бисмилла сөз бастаймын, я Рахман. Нұр болып ай менен күн толықсыған. Айтайын бір қиссаға артық сөзден. Тыңдаңыз құлақ салып, ей мұсылман. Ысқырма. Әбілет пен Тәбілет балаларын үйге шақырғанда ысқырады екен. Ысқырықты естігенде жын пері диулар әке шешесіне қарай асығатын болыпты. Діни аңыздардың баяндауынша періштелер әке шешесін тозаққа алып кеткелі жындар күл қоқыста жасырын жатады екен. Егер біреу байқаусызда ысқырса, әке шешеміз келіп қалған ба деп қуана сол адамға қарай жүгіреді екен деседі. Бірақ оның адам екенін көргенде алданғанын біліп, ашуланып адамды ұрады екен. Ондай адам ақыл есінен айырылып жынданады деседі. Сондықтан ысқырма, шайтанды шақырасың деген тыйым пайда болыпты. Әсіресе үйдің ішінде қорада ысқыруға болмайды дейді. Үйді жын жыбыр жайлап алуы мүмкін деген сенім бар.